VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสเปนยืนยันพบเชื้อไวรัสซิก้าในสตรีตั้งครรภ์รายแรกของยุโรปงานฉลองใหญ่ประจำปีของเมืองโคโลนในเยอรมนี Women Street Carnival วันแรกผ่านไปด้วยดีแม้มีรายงานว่าอาจมีการก่อการร้ายสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สกับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันจะขึ้นดีเบตแบบตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกในคืนนี้ก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์ในสัปดาห์หน้าในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องผลกระทบของการที่สหรัฐทำข้อตกลงเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับฟิลิปปินส์รายงานเรื่องอุปสรรคของข้อตกลง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่รออยู่หลังจากเพิ่งมีการลงนามความร่วมมือในวันนี้ที่นิวซีแลนด์รายงานสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ซึ่งเชื่อว่าพบบ่อยกว่าที่เข้าใจกันในคนอายุต่ำกว่า50ปีปิดท้ายด้วยรายงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในซูเปอร์โบว์ครั้งที่50ที่จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์นี้นะครับรวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ที่มาพร้อมกับซูเปอร์โบว์ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสเปนยืนยันพบเชื้อไวรัสซิก้าในสตรีตั้งครรภ์ผู้หนึ่งซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในสตรีตั้งครรภ์ในยุโรปกระทรวงสาธารณสุขของสเปนมีแถลงการว่าสตรีชาวสเปนผู้นี้ติดเชื้อระหว่างเดินทางไปโคลัมเบียโดยเธอตั้งครรภ์ได้ราว 4-6 เดือนนอกจากนี้สเปนยังพบผู้มีอาการคล้ายกับผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าอีก6คนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่เกิดการระบาดเช่นกันนะครับได้แก่ประเทศในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้รวม26ประเทศทางด้านสถาบันสาธารณสุขโคลัมเบียกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าปัจจุบันโคลัมเบียมีจำนวนผู้ติดเชื้อซิก้าราว 22,297 คนในจำนวนนี้ 2,116 คนเป็นสตรีตั้งครรภ์สาธารณสุขโคลัมเบียได้มีแถลงการมาตั้งแต่วันที่30มกราคมแนะนำให้สามีภรรยาที่ตั้งใจจะมีบุตรให้ชะลอออกไปอีกราว 6-8 เดือนนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่พบวิธีรักษาเชื้อไวรัสซิก้าแต่ว่าผู้ผลิตยาหลายบริษัททั่วโลกก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนให้ได้นะครับบราซิลรายงานผู้ติดเชื้อซิก้ารายแรกเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดจากยุงและมีผลให้เกิดโรคที่เรียกว่าไมโครเซฟาลีในเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์มารดานะครับซึ่งจะทำให้ศีรษะเล็กผิดปกติซึ่งจนถึงขณะนี้พบเด็กที่เป็นโรคไมโครซิฟิลิสในบราซิลแล้วมากกว่า 4,000 คนแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังงุนงงก็คือทำไมโรคนี้จึงแทบไม่เกิดในประเทศอื่นในละตินอเมริกาที่มีการระบาดของเชื้อซิก้าเช่นกันนะครับข้ามไปที่เยอรมนีครับเจ้าหน้าที่เมืองโคโลนกล่าวว่างานฉลองประจำปี Women's Street Carnival วันแรกผ่านไปด้วยดีนะครับแม้มีรายงานว่าอาจเกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลามงานฉลองแบบ Street Carnival ที่จะใช้เวลา5วันนี้เริ่มต้นด้วยธรรมเนียมฉลองที่เรียกว่า Weiberfastnachtเพื่อระลึกถึงวันที่ผู้หญิงขึ้นปกครองเมืองโคโลนแห่งนี้โดยจะมีต่อเนื่องไปถึงวันที่10กุมภาพันธ์นะครับทางการเมืองโคโลนเพิ่งได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่อีก2เท่าจากปีที่แล้วเป็นมากกว่า 2,000 คนเพื่อคอยตรวจตราสอดส่องความปลอดภัยหลังจากที่มีเหตุการณ์ทำร้ายทางเพศหลายครั้งต่อผู้หญิงหลายคนเมื่อช่วงงานฉลองวันปีใหม่ที่ผ่านมาในวันพฤหัสบดีตำรวจเยอรมันได้จับกลุ่มตัวชาวแอลจีเรียอย่างน้อย2คนนะครับที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลามโดยการจับกลุ่มมีขึ้นที่บ้านพักผู้ลี้ภัยในกรุงเบอร์ลินตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาวางแผนโจมตีและคุกคามความปลอดภัยของเยอรมนีในช่วงที่กำลังมีงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ดังกล่าวนะครับ ข้ามาทางเอเชียนะครับความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ซึ่งสืบเนื่องมาจากการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนเหนือหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้โดยหลายประเทศรวมทั้งจีนได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งตามมาซึ่งก็ทำให้สหรัฐเริ่มส่งกำลังทางเรือเข้าไปลาดตระเวนในบริเวณที่มีความขัดแย้งรวมทั้งแสวงหาฐานทัพสำหรับการส่งกำลังบำรุงเพื่อปฏิบัติการดังกล่าวด้วยเมื่อปีที่แล้วสหรัฐทำความตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันประเทศกับฟิลิปปินส์ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างและส่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวฟิลิปปินส์ผู้สื่อข่าวซีโมนออร์แลนดายส่งรายงานวิเคราะห์มาจากจังหวัดปาลาวันและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ตามข้อตกลง Enhanced Defense Cooperation Agreement จะมีทหารสหรัฐผลัดเปลี่ยนเข้าไปประจำการตามฐานทัพต่างๆในฟิลิปปินส์รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะทางการทหารฟิลิปปินส์อธิบายว่าสหรัฐจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆใกล้มือสำหรับใช้ในยามที่เกิดหายนะภัยโดยเฉพาะฟิลิปปินส์ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นปีละราวๆ20ลูกโดยเฉลี่ยส่วนทางการสหรัฐอธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องส่งกำลังทหารหมุนเวียนในฟิลิปปินส์ว่าข้อตกลงฉบับนี้ช่วยเพิ่มสมรรถนะสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมได้อย่างรวดเร็วและเป็นการให้การสนับสนุนโครงการปรับปรุงกองทัพฟิลิปปินส์ให้ทันสมัยด้วยค่ะศาลสูงของฟิลิปปินส์ได้มีมติสนับสนุนข้อตกลงฉบับนี้ปลายปีที่แล้วนะคะแต่นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการมีกำลังทหารสหรัฐในฟิลิปปินส์ช่วยสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนโดยเฉพาะคำกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยของจีนเหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดนอกจากจีนและฟิลิปปินส์แล้วประเทศอื่นๆในเอเชียที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้รวมถึงบรูไนมาเลเซียไต้หวันและเวียดนามในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาจีนได้ถมที่ในทะเลสร้างเกาะขึ้นมาใหม่อย่างน้อย2แห่งขณะเดียวกันสหรัฐได้ส่งเรือรบเข้าไปภายในบริเวณ12ไมล์ทะเลซึ่งเท่ากับ22กิโลเมตรของหมู่เกาะที่กำลังมีความขัดแย้งแย่งที่กันความมุ่งหมายของสหรัฐในการส่งเรือรบเข้าไปในบริเวณดังกล่าวก็เพื่อปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือนะคะส่วนผลกระทบความเคลื่อนไหวในระดับนานาชาตินี้มีต่อประชาชนชาวฟิลิปปินส์แตกต่างกันไปตามฐานะทางเศรษฐกิจบรรดาชาวประมงที่ทำมาหากินอยู่ใกล้ฐานทัพเรือที่อ่าวอูลูการในจังหวัดปาลาวันพบว่าชีวิตการหาปลาไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนเพราะถ้ามีเรือของกองทัพเรือฟิลิปปินส์จอดท่อสมออยู่ที่อ่าวชาวประมงเหล่านี้จะออกเรือผ่านเรือรบไปทะเลไม่ได้แต่ที่อ่าวซูบิกซึ่งห่างขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือธุรกิจกำลังรุ่งเรืองซูบิกซึ่งเคยเป็นฐานทัพเรือใหญ่ของสหรัฐในอดีตเวลานี้เป็นท่าเรือระดับนานาชาติของฟิลิปปินส์สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ราวๆ 120,000 ตู้ในปีที่แล้วแล้วก็ยังเป็นจุดแวะเยี่ยมเยือนของกองทัพเรือสหรัฐอย่างสม่ำเสมอด้วยผู้บริหารการท่าเรือซูบิกเบย์ของฟิลิปปินส์บอกว่าการเยี่ยมเยือนของกองทัพเรือสหรัฐช่วยทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตขึ้นคิดเป็นมูลค่าราวๆ500ล้านดอลลาร์นะคะและว่านอกจากจะมีที่พอรับเรือรบของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ด้วยแล้วซูบิกเบย์ยังมีท่าอากาศยานที่ยังไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะในขณะนี้ทางการทหารใช้เก็บเครื่องบินขับไล่อยู่ไว้บริการให้ได้อีกด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวเลือกตั้งในสหรัฐกันต่อครับผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่เหลืออยู่เพียง2คนตอนนี้คือสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันจะขึ้นเวทีอภิปรายหรือดีเบตแบบตัวต่อตัวที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ในคืนวันพฤหัสบดีนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกที่คู่นี้ดีเบตกันแบบตัวต่อตัว ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ที่นิวแฮมป์เชียร์ในวันที่9กุมภาพันธ์นี้เวลานี้สว.แซนเดอร์สมีคะแนนนำอดีตรัฐมนตรีคลินตันมากกว่า16จุดในรัฐนิวแฮมป์เชียร์นะครับจากผลสำรวจของ Real Clear Politics แต่เชื่อว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันจะใช้โอกาสในการดีเบตในค่ำคืนนี้เพื่อลดช่องว่างดังกล่าวหลังจากที่เพิ่งชนะอย่างฉิวเฉียดที่รัฐไอโอวาเมื่อต้นสัปดาห์ในส่วนของพรรครีพับลิกันผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดที่จัดทำโดยสำนักข่าว CNN ชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งพ่ายแพ้ให้กับสว.เท็ดครูซที่รัฐไอโอวามีคะแนนนำที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ที่ 29% นะครับรองลงมาคือสว.มาโครูบิโอ 18% ส่วนสว.เท็ดครูซมีคะแนนตามมาที่3นะครับที่ 13% ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับและประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก12ประเทศได้ลงนามความร่วมมือเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่การประชุมในนิวซีแลนด์ในวันพฤหัสบดีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามความร่วมมือดังกล่าวยังจะต้องเจออุปสรรคที่รออยู่ไม่น้อยทีเดียวติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวมิวอาเซกาซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
กลับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกภายใต้กรอบการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership จะนำไปสู่กลุ่มการค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผู้แทนจากทั้ง12ประเทศลงนามความร่วมมือดังกล่าวไปแล้วที่การประชุมในประเทศนิวซีแลนด์วันนี้กลุ่ม TPP ประกอบด้วยออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์เวียดนามและสหรัฐนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมของประเทศเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ40ของขนาดเศรษฐกิจโลกผู้แทนการค้าของสหรัฐไมเคิลฟอร์แมนกล่าวว่าความร่วมมือนี้จะนำประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาให้กับอเมริกามูลค่า 130,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในแง่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
I'm confident at the end of the day because of the strong benefits to the US economy which have beenestimated to be over $130 billion a year.
เขากล่าวได้ว่าตนมั่นใจว่าผู้แทนในสภาอเมริกันน่าจะเห็นประโยชน์ดังกล่าวและสนับสนุนความตกลงการค้านี้หลังจากการลงนามในวันพฤหัสบดีที่ประเทศนิวซีแลนด์ประเทศสมาชิก TPP ต้องนำเรื่องนี้เข้าสภาของตนเพื่อการลงมติต่อไปนะครับสำหรับประธานาธิบดีโอบามาซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้นำประเทศเป็นปีสุดท้ายการกระชับความร่วมมือกับประเทศต่างๆเหล่านี้เป็นผลงานหนึ่งที่ชี้ว่าสหรัฐพยายามทวงดุลอิทธิพลของจีน TPP จะนำไปสู่การลดภาษีและการเปิดโอกาสให้สหรัฐขายสินค้าไปประเทศต่างๆได้มากขึ้นและยังช่วยสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยอมรับทั่วกันอย่างไรก็ตามเกิดเสียงประท้วงจากนานาประเทศนะครับเกษตรกรในชิลีกังวลว่า TPP อาจจะทำให้เกิดผลกระทบด้านมาตรฐานเทคโนโลยีชีวภาพและที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียมีผู้อ้างว่าสหรัฐนั้นต้องการควบคุมเศรษฐกิจของมาเลเซียผ่านความตกลง TPP และที่สหรัฐเองก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับนักวิจารณ์กล่าวว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ TPP จะตกอยู่กับบริษัทขนาดใหญ่มากกว่ากิจการเล็กๆและคนอเมริกันโดยทั่วไปและกลุ่มสหภาพแรงงานบอกว่า TPP หักหลังคนงานอเมริกันและธุรกิจที่ไม่มีทางแข่งขันเรื่องค่าแรงกับประเทศอื่นๆใน TPP ที่อัตราค่าแรงต่ำกว่าสหรัฐนะครับแต่ผู้แทนการค้าไมเคิลฟอร์แมนบอกว่าสหรัฐนั้นจะสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศที่สำคัญเพราะสิ่งกีดกั้นทางการค้าจะลดลงอย่างมากเช่นสำหรับตลาดญี่ปุ่นเวียดนามและมาเลเซียเป็นต้นภายหลังจากการลงนามที่นิวซีแลนด์ในระดับรัฐมนตรีครั้งนี้ประเทศต่างๆน่าจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย2ปีในการสรุปและนักการเมืองสำหรับหลายประเทศคงจะต้องใช้เวลานานท ที่จะพิจารณารายละเอียดของข้อตกลงนี้นับหลายพันหน้านักวิเคราะห์คาดนะครับว่าการลงมติของสภาอเมริกันในเรื่อง TPP นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น80จุดปิดที่ 16,417 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 4,509 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 1,915 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,156 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท61สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับนายมาริโอดรากี้ประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่าประเทศต่างๆควรเตรียมรับมือกับปัญหาในระบบเศรษฐกิจโลกและผู้วางนโยบายควรมีมาตรการตอบรับอย่างรวดเร็วกับค่าเงินเฟ้อที่ต่ำพร้อมทั้งปัจจัยอื่นๆที่สร้างความไม่แน่นอนต่อระบบเศรษฐกิจนะครับขณะเดียวกันสหภาพยุโรปนั้นได้ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซน19ประเทศในปีนี้มาอยู่ที่ร้อยละ 1.7 จาก 1.8 และเตือนว่าอาจจะมีการปรับลดต่อเนื่องนะครับแล้วที่สหรัฐครับดันกินโดนัทเตรียมเสนอเมนูราคาประหยัดมาแข่งกับแมคโดนัลด์และเวนดี้สหลังจากที่จำนวนลูกค้าที่มาซื้ออาหารที่ดังกินโดนัทเปรียบเทียบร้านต่อร้านลดลงในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วสำหรับร้านที่เปิดกิจการมาอย่างน้อย18เดือนนะครับก่อนหน้านี้แมคโดนัลด์เสนอเมนูราคาประหยัดพร้อมด้วยการขายอาหารเช้าตลอดวันส่วนเวนดี้สร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอีกแห่งหนึ่งเสนอเมนูอาหาร4อย่างราคา4ดอลลาร์เมื่อปลายปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่าบริษัทผลิตของเล่น Mattel อาจจะควบรวมกิจการกับคู่แข่ง Hasbro โดยขณะนี้ทั้งสองบริษัทกำลังพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้นะครับ Mattel เป็นผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้ส่วน Hasbro จำหน่ายตุ๊กตาเจ้าหญิงในเครือดิสนีย์และหุ่นตัวละครจาก Star Wars นะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับผลการสำรวจโดยสมาคมธุรกิจสหรัฐชี้ว่ากิจการขนาดเล็กของอเมริกากำลังเร่งการจ้างงานในเดือนมกราคมหลังจากที่ชะลอการหาลูกจ้างเพิ่มเดือนก่อนหน้านั้นนะครับการสำรวจโดยสมาพันธ์ National Federation of Independent Business กล่าวว่าร้อยละ52ของผู้ตอบแบบสอบถามกำลังเพิ่มจำนวนพนักงานหรือพยายามที่จะหาลูกจ้างเพิ่มนะครับอย่างไรก็ตามนายจ้างจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาในการหาลูกจ้างที่มีทักษะตรงกับงานครับอีกด้านหนึ่งครับสมาคมการค้า International Council of Shopping Center ประเมินรายได้ 17,000 ล้านดอลลาร์จากการขายสินค้าเกี่ยวกับซุปเปอร์โบว์ให้กับคนอเมริกันนะครับการแข่งขันรอบชิงซุปเปอร์โบว์ระหว่าง Carolina Panthers และ Denver Broncos จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้และน่าจะกระตุ้นให้คนอายุระหว่าง 25-34 ปีใช้จ่าย150ดอลลาร์ต่อคนจากการรับประทานอาหารและการจัดงานเลี้ยงเป็นต้นนะครับนั่นเป็นรายงานของสมาคมผู้ค้าปลีกของสหรัฐขณะที่การจับจ่ายของคนอเมริกันโดยเฉลี่ยนั้นน่าจะอยู่ที่95ดอลลาร์ต่อคนสำหรับมหกรรมกีฬาคนชนคนในครั้งนี้ครับส่งท้ายครับ Facebook ทำคลิปวิดีโอฉลองวัน Friends Day หรือวันแห่งมิตรภาพให้กับผู้ใช้ซึ่งเป็นลูกเล่นสนุกเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทวันที่4กุมภาพันธ์เป็นปีที่12นะครับหลายคนคงจะได้เห็นบนหน้า Facebook ของตนเองหรือของเพื่อนๆแล้วคลิปสั้นๆที่ว่านี้ประมวลภาพคุณและเพื่อนๆและมีเพลงประกอบสั้นๆประมาณ1นาทีคล้ายกับเมื่อตอนปลายปีค.ศ. 2014ในโอกาสครบรอบ10ปีของ Facebook ครั้งนั้นเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเปิด account กับ Facebook นะครับเมื่อปลายเดือนมกราคม Facebook ประกาศจำนวนผู้ใช้ณสิ้นปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1,590 ล้านคนทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ14จากปีก่อนหน้านั้นและในจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด 1,440 ล้านคนคือผู้ใช้ Facebook บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ21ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาติดตามรายงานสุขภาพกันต่อนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่ามะเร็งลำไส้พบในคนที่อายุต่ำกว่า50ปีบ่อยกว่าที่เคยเข้าใจกันติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร Cancer ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ทุก7คนจะมีอย่างน้อย1คนที่อายุต่ำกว่า50ปีค่ะนอกจากนี้ผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า50ปียังมักจะเป็นมะเร็งลำไส้ในระยะรุนแรงกว่าผู้ป่วยที่อายุสูงกว่าในการศึกษานี้นะคะทีมนักวิจัยศึกษาคนไข้ทั้งหมด 260,000 คนที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ในระหว่างปีค.ศ.1998และ2011ค่ะการศึกษานี้พบนะคะว่า 15% ของจำนวนผู้ป่วยในการศึกษาเป็นผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า50ปีค่ะอย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่อายุน้อยกว่า50ปีเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้นานกว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่อายุมากกว่าและมีโอกาสน้อยกว่าที่มะเร็งจะกลับคืนเนื่องจากได้รับการบำบัดคุณสมานธาเฮนเดรนรองศาสตราจารย์ด้านการผ่าตัดที่มหาวิทยาลัย University of Michigan ในแอนฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นสมาชิกทีมนักวิจัยนี้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Tampa Bay Times ว่าค่อนข้างแปลกใจที่พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้อายุน้อยจำนวนมากค่ะคุณเฮนเดรนกล่าวเสริมนะคะว่าพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่อายุ 30-40 ปีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะบรรดาแพทย์มักแนะนำให้คนทั่วไปตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้เป็นประจำหลังจากอายุครบ50ปีนะคะแต่ว่าคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดนี้จะได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้เป็นประจำตั้งแต่อายุครบ40ปีค่ะในการให้สัมภาษณ์กับ CBS News คุณเฮนเดรนกล่าวว่าผลการศึกษานี้ควรเป็นคำเตือนทางสุขภาพให้แก่คนทั่วไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการปรับข้อแนะนำในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้แต่อย่างใดค่ะสมาคมมะเร็งอเมริกันชี้ว่ามะเร็งลำไส้เป็นสาเหตุให้คนอเมริกันเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ3เมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆและคาดว่าจะเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตมากกว่า 49,000 คนในปีนี้ค่ะอาการที่พบบ่อยมากที่สุดของมะเร็งลำไส้คือพบเลือดสีคล้ำในอุจจาระและคุณเฮนเดรนกล่าวว่าลักษณะของอุจจาระที่มีขนาดเล็กรีบบางรูปร่างเหมือนแท่งดินสอก็มักจะสอว่าเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะและหากมีอาการน้ำหนักตัวลดร่วมด้วยก็สอได้นะคะว่าอาจจะเป็นมะเร็งชนิดนี้ทางด้านคุณแอนดรูชานรองศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ดในบอสตันกล่าวว่ายังไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมมะเร็งลำไส้จึงเริ่มเกิดมากขึ้นในคนที่อายุน้อยกว่า50ปีค่ะเขากล่าวว่ายังอธิบายสาเหตุไม่ได้ค่ะและตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากการวินิจฉัยที่ดีขึ้นแต่ว่าเป็นตัวเลขของผู้ป่วยที่สูงขึ้นจริงๆเขาอธิบายว่าอาจจะมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้คนอายุน้อยเป็นมะเร็งลำไส้กันมากขึ้นก็ได้ค่ะเขากล่าวเสริมว่ามะเร็งลำไส้ก็เหมือนกับมะเร็งชนิดอื่นๆที่มีปัจจัยเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ความอ้วนนิสัยการรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าและการขาดการออกกำลังกายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเรื่องการรักษาความปลอดภัยในซูเปอร์โบว์ครั้งที่50นะครับมีข่าวอีกสักข่าวนะครับตำรวจเนเธอร์แลนด์กำลังทดสอบแนวคิดใหม่ในการป้องกันโดรนผิดกฎหมายด้วยการใช้นกล่าเหยื่ออย่างนกอินทรีนะครับปริมาณการใช้เครื่องบินแบบไร้คนขับหรือโดรนกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในเนเธอร์แลนด์และบางครั้งเทคโนโลยีนี้ก็สร้างความรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อผู้คนทั่วไปด้วยเหตุนี้ตำรวจเนเธอร์แลนด์จึงเกิดแนวคิดร่วมมือกับบริษัทแห่งหนึ่งฝึกฝนนกอินทรีและนกล่าเหยื่ออื่นๆเพื่อใช้อุ้งเล็บโฉบเอาโดรนขนาดเล็กไปทิ้งหรือเอาไปเก็บนะครับนอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการติดตามจับกลุ่มโดรนที่ใช้ในการขนส่งยาเสพติดหรืออาวุธได้อีกด้วยนะครับ ตำรวจเนเธอร์แลนด์จะทำการตัดสินใจภายในปีนี้ว่าในที่สุดแล้วจะนำนกอินทรีมาใช้ในการจับโดรนจริงๆหรือไม่นะครับเสียดายนะครับที่แนวคิดในใช้นกอินทรีจับโดรนที่ว่านี้ยังมาไม่ถึงอเมริกาไม่เช่นนั้นอาจจะได้เห็นนกอินทรีหลายตัวโฉบเฉี่ยวอยู่เหนือสนามลีไวสเตเดียมในแถบซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่50ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับแต่แม้จะไม่มีนกอินทรีกองทัพอากาศสหรัฐก็จะส่งเครื่องบินรบหลายลำไปบินในบริเวณนั้นเพื่อตรวจการซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยในซูเปอร์โบว์ครั้งนี้นะครับสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆมีอะไรบ้างและภัยคุกคามประเภทไหนที่ทางการเจ้าหน้าที่อเมริกันจะคอยจับตาดูเป็นพิเศษคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานมาเสนอครับ
ซูเปอร์โบว์ครั้งที่50วันอาทิตย์นี้จะมีขึ้นที่ Levi's Stadium เมืองซานตาคลาร่าใกล้นครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีเจจอห์นสันของกระทรวงรักษาความมั่นคงภายในประเทศออกมากล่าวว่าในขณะนี้ไม่พบเห็นภัยคุกคามที่เชื่อถือได้ที่มุ่งเป้าไปที่ซูเปอร์โบว์50โฆษกของสมาคมฟุตบอลแห่งชาติหรือ National Football League ผู้จัดการแข่งขันก็มีถ้อยแถลงอย่างเดียวกันออกมาแต่ในขณะเดียวกันทางการเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับรัฐและระดับชาติถูกระดมกำลังไปรักษาการในจำนวนที่เกือบทำลายสถิตินะคะขณะเดียวกันรายงานข่าวของสำนักข่าว Fox News กล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่จับตาดูเป็นพิเศษคือการจู่โจมตีแบบ Lone Wolf ซึ่งเป็นการโจมตีแบบผู้ก่อการร้ายโดยบุคคลที่ตั้งใจทำขึ้นเองเพื่อสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายนะคะแต่มีมาตรการหนึ่งที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยให้กับมหกรรมกีฬาประจำปีนี้คือห้ามการบินของเครื่องบินทั้งหมดรวมทั้งโดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับในบริเวณสนามฟุตบอลลีไวส์ในขณะที่กองทัพอากาศสหรัฐจะส่งเครื่องบินขับไล่ไปช่วยดูแลความปลอดภัยทางอากาศให้ด้วยแต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขและโรคเขตร้อนอาจารย์ชาร์ลส์สต็อกเกอร์ของมหาวิทยาลัยทูเลนเตือนนะคะว่าบางทีภัยคุกคามผู้คนในการแข่งขันกีฬาครั้งใหญ่นี้อาจไม่ได้มาจากการโจมตีจากภายนอกแต่เป็นการแพร่เชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อไข้หวัดใหญ่ในหมู่ผู้คนที่จัดปาร์ตี้ดูซูเปอร์โบว์กันที่บ้านซึ่งจะรับประทานของขบเคี้ยวของปิ้งย่างและน้ำจิ้มร่วมกันสะดวกกับการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างยิ่งนะคะบทความในเรื่องนี้ของนักสาธารณสุขศาสตร์ผู้นี้ซึ่งตีพิมพ์ไว้ในวารสาร American Journal of Health Economicsยกตัวเลขมาสนับสนุนคำเตือนนี้ว่าตัวเลขท้องถิ่นระดับเขตปกครองระหว่างปี1974ถึง2009ชี้ให้เห็นว่าเมืองไหนที่ทีมฟุตบอลได้เข้าแข่งชิงซูเปอร์โบว์จะมีผู้ที่มีอายุสูงกว่า65ปีขึ้นไปเสียชีวิตเพราะไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น 18% และถ้าในช่วงการแข่งขันซูเปอร์โบว์เกิดมีไข้หวัดใหญ่ระบาดอยู่ด้วยแล้วอัตราการเสียชีวิตดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะจัดปาร์ตี้ดูซูเปอร์โบว์วันอาทิตย์นี้อาจารย์ชาร์ลส์สต็อกเกอร์แนะนำนะคะว่าควรฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่ล้างมือบ่อยๆและถ้าจะรับประทานชิปจิ้มน้ำจิ้มก็ให้จิ้มครั้งเดียวเพราะถ้าจิ้ม2ครั้งครั้งที่2นั้นคือการเผยแพร่เชื้อโรคให้คนอื่นในปาร์ตี้และถ้าถูกจับได้อาจจะไม่ได้รับการเชิญชวนให้กลับไปปาร์ตี้ในปีต่อไปค่ะค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยซึ่งกำลังจะไปซูเปอร์โบว์ปาร์ตี้วันอาทิตย์นี้นะคะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับบิยองเซ่นี่ก็จะไปแสดงในช่วง Half Time Show ด้วย
ใช่ค่ะไปแสดงร่วมกับเจ้าของงานคือ Coldplay
ครับผม
ค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington